Слов'янську 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Палецкі змянив формулювку на конт правоў чалавека ў Беларусі. Чаму Еўраопт замовіў будоўлю новага гандлёвага цэнтру літоўцам? Ці лепшыя яны за беларускіх будаўнікоў? І што думаюць маладыя кадры пра адпрацоўку 6 гадоў на вёсцы? Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. У Егіпце вайскоўцы, якія зрынулі прэзідэнта Мухамеда Мурсі, заклікалі ягоных прыхільнікаў спыніць сядзячыя забастоўкі і паабяцалі, што яны не падвергнуцца крымінальнаму пераследу за ўдзел у акцыях пратэсту. Пры гэтым прадстаўнік войска Ахмед Алі папярэдзіў маніфестантаў не набліжацца да вайсковых аб'ектаў пасля таго, як раней у сутыкненнях каля штаб-кватэры рэспубліканскай гвардыі ў Каіры загінулі, паводле апошніх звестак, больш як 50 чалавек і больш як 300 былі параненыя. Камандаванне егіпецкага войска заявіла, што агонь па дэманстрантах адкрылі ўзброеныя тэрарысты, якія атакавалі вайсковую базу рэспубліканскай гвардыі, дзе, як мяркуецца, знаходзіцца пад вартай Мурсі. Вайскоўцы паведамляюць, што пры нападзе загінуў адзін вайсковец. Паводле агенцтва ДПА арыштаваныя каля 200 чалавек па абвінавачанні ў спробе штурму казармаў. Рух «Браты мусульмане» абвінавачваў гібелі прыхільнікаў скінутага прэзідэнта ўзброеныя сілы краіны. Радыкальная ісламісцкая партыя «Аль-Нур», якая падтрымала адхіленне ад улады Мурсі, заявіла сёння аб выхадзе з перамоў па фармаванні новага ўраду ў знак пратэсту супраць страляніны каля будынка рэспубліканскай гвардыі. У сераду Мухамед Мурсі быў адхілены ад улады вайскоўцамі. Часовым кіраўніком дзяржавы прызначаны старшыня канстытуцыйнага суду Адлі Мансур. Папа Рымскі Францішак сёння прыбыў з аднадзённым візітам на выспу Лампедуза на поўдні Італіі, куды штогод прыбываюць сотні эмігрантаў з краінаў паўночнай Афрыкі. Паведамляецца, што папа спусціў ваду вянок з жывых кветак у памяць аб загінуўшых у моры уцекачах. Пазней ён служыў імшу пад адкрытым небам на мясцовым стадыёне. Незадоўга да пачатку візіту папы на Лампедузу да выспы прыбыло невялікае судно, якім знаходзілася больш за 160 чалавек у асноўным грамадзяне Эрытрэі. У Сірыі кіруючая партыя Баас, на чале якой стаіць прэзідэнт краіны Башар Асад, абвясціла пра змену ўсяго кіраўніцтва, акрамя лідара. Сёння на пасяджэнні цэнтральнага камітэту партыі абвешчана аб абранні 16 новых членаў, сярод іх старшыня парламенту Джахад Аль-Лахам і прэм'ер-міністр Ваэль Аль-Халкі. Партыя Баас знаходзіцца ва ўладзе Сірыі з сакавіка 1963 года і з'яўляецца самай магутнай палітычнай сілай. Тым часам працягваюцца баі за горад Хомс. Урадавыя войскі пасля інтэнсіўнай барбардзіроўкі артылерыйскага абстрэлу занялі траціну раёна Халдыедзе, які знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Пра гэта паведамляюць мясцовыя грамадзянскія актывісты. Пры гэтым вайскоўцы сцвярджаюць, што занялі большую частку раёна. Паводле ААН, з пачатку канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 года загінула больш як 90 тысяч чалавек. На ўсходзе Афганістана сёння завяршылася аперацыя афганскіх сілаў бяспекі, у часе якой былі забіты больш як 20 талібаў і была канфіскаваная зброя, машыны да матацыклы. Загінулі 10 афганскіх вайскоўцаў. Пра гэта паведамілі афганскія ўлады. Днямі афганскі генерал Мохамед Шарыф Яфталі заявіў пра падвышэнне актыўнасці баевікоў на ва ўсходніх правінцыях краіны. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз